Hayi mina baba Gandhi ngubona kwami unkosikazi Nikki Haile ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi angilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe ngoba akafuni ukuthi uTrump abonge ungena njengakhona lo. Lalela kuhle ukukhuluma kwakhe uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama-Republicans angafuni lokhu okulalelwa nguTrump njalo ngakhangela nanendlela abamnika ngayo imali kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo so uza kuqhubeka elwisana laye lanxa engasoze enze kuhle akuma-primaries la imbona ngathi yena upha ilizwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le yokusekelana lo Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo ubona ungani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngenqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden.
Mina angimboni enqoba kulolu khetho ngabe ngiyaphambana kodwa-ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama-Republican usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo la kungaseku ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona kuwambuza khona ngaphambili kukaNikki Haile bakhona abantu abaphikisana laye uBiden ngeke ngezwa kuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa lawalwazi abanye bazakwenza kwenye indawo abanye bawenze kwenye indawo kutho ukuthi bona bodwa badabukene phaka kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America ngibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump ngibona ngathi ngasozanqobe mina umhlaba wonke.